aankoms hierso te hê oor 'n baie interessante en relevante onderwerp. Ek gaan net 'n klein bietjie agtergrond gee van hoekom hierdie onderwerp vanaand gekies is. Dan gaan ek vir ons met skriflesing open en gebed, waarna ons gaan sing uit Psalm 146 vers 1. En dan gaan ons die mikrofoon oorhandig aan ons gasspreker vanaand, ons broeder in Christus, dominee Erik Kajajan. Ons is baie dankbaar dat u hier is om met ons die woord te kom spreek. Die agtergrond is dat daar reg oor die wêreld 'n heroplewing is van 'n baie ou dwaling. Dit is nie die eerste keer in die wêreldgeskiedenis dat dit baie pertinent voorkom nie. Maar dit is besig om weer baie opspraak te maak en baie mense is besig om hierdie dwaling te begin aanhang en te volg. En dit is die van wat een van die name is die Messiaanse Jodendom, of 'n ander naam is die Hebraic Roots, dat hulle terugbeweeg na wat hulle sê is die Hebreeuse wortels van die evangelie. Dit beteken dat daar onder andere dinge gebeur soos dat dit is in Amerika al baie groot dat manne gaan na Israel toe om by rabbies te gaan leer oor Christus, en dit is al klaar problematies, en dan gaan hulle terug Amerika toe en hulle gaan groei vir hulle groot baarde en trek vir hulle jurke en dinge aan, en dan begin hulle nou daarso kerke. Ons sal maar sien wat hier gebeur, maar ek dink ons is redelik veilig. Elk geval, so dan het jy die hele beweging wat Christus erken, maar sê dat ons die Ou Testamentiese wette tot in verskillende mate, soos enige teologiese rigting hier, is hierdie een met verskriklik baie vertakkings, maar dat mense in meerdere of mindere mate dan het dat hulle trompette blaas met die nuwe maan en Pasga vier, so ver gaan soos om te sê dat nagmaal nie meer relevant is vir die kerk nie. So, dit is hoekom ons vanavond hierdie gesprek het. Want wat ons agtergekom het al in gesprekke met mense wat met hierdie te doen het, is, dit is dalk baie maklik om te dink, ja, maar dit is simpel. Maar hulle kom met baie goeie argumente voor in dag, en hulle argumente lyk en klink vreeslik bybels. En in daardie lig dan, wil ek net vir ons lees een vers, uit Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En dan kom ons vers 13 ook lees, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid dat ons as gelowiges en kinders van u hier te same mag wees om oor 'n baie belangrike saak te praat. Die saak van u wat u seun gestuur het om dinge te kom verander en te vernuwe, sodat ons in die lyn van u verbond u meer volkome kan dien, en dat ons ook groter openbaring het as wat u volk van ouds gehad het, dat ons soveel meer het omdat ons sy dag gesien het, die dag wat moes kom van u seun wat mens geword het om ons te kom verlos van ons eie sondige bestaan. Ons vra dat u hierdie gesprek en die bespreking daarna sal seën, dat dit tot opbou sal wees en tot eer van u naam, en dat ons harte en ons gedagtes ook hier betrokke sal wees, en dat ons ook huis toe sal gaan ryker en voller van u wysheid en u kennis, sodat ons ook sal kan getuig van u waarheid en u waarheid alleen. Neem weg wat skeiding maak tussen ons en vergewe al ons sondes, in Christus naam alleen vra ons dit. Amen. Kom ons sing saam uit Psalm 146 vers 1.
Prijs die
Heer met baie palme,
oor Goeienaand, broers en susters. Ek het gevoel toe ek gevra is om julle toe te spreek oor die onderwerp vanaand, en dit is alreeds wat 2-3 maande gelede, dat ek nie noodwendig die beste gekwalifiseerde persoon is nie, of wat ek myself hoegenaam nie voorheen in die onderwerp ingegraaf, en ek denk amper dat miskien sou ons broeder nog baie beter as ek vanaand kon praat. En wat ek gaan sê, terwyl soos tereg beklemtoon, daar is baie slim argumente, ek gaan nie slim argumente gebruik nie. Ek gaan in groot eenvoud praat, want ek denk dit is in groot eenvoud en duidelikheid dat die skrif met ons praat. Dit is ook wat ons noem die claritas van die skrif. Die skrif is nie as sodanig eers 'n boek vir geleerdes nie. Die evangelie is eenvoudig. Dis vir eenvoudige mense soos ek en vir eenvoudige mense soos julle aanvaar het. As dit vir gecompliseerde mense is, dan het dit ook nie 'n universele aanslag nie, maar God praat met die kleines, met die kinders, met mense wat nie opgevoed is nie. Natuurlik, geleerdes vind ook al hoe meer wysheid, en namate jy in die skrif ingaan, ontdek jy skatte en skat en skat, en dit maak jou wyser. Maar aanvanklik wil ek sê, dit is aan my gerig as 'n arm, ellendige, eenvoudige mens. Nou, ek weet nie, ek wil die hele saak van 'n sekere invalshoek neem, wat miskien julle dink ek gaan van baie ver af begin, voordat ek by die onderwerp kom. Maar, wees geduldig met my, en volg 'n bietjie hierdie lyn van eenvoudige beredenering. Eenvoudig. Ek weet nie of julle soos ek is, wanneer ek 'n teksgedeelte in die skrif lees, ek is baie keer geneig om te wil nou maar verder gaan lees, of voorheen, maar wat word vooraf gesê? Hoe pas die gedeelte in 'n groter geheel? Wat is die breër raamwerk, die breër konteks in die skrif? Want jy kan sien, kom ons sê, historiese gedeelte in die boek Konings het 'n sekere aanloop gehad, en hy het gevolge. Jy wil dit afbakken, maar jy wil graag verder lees, of uittreksel uit Paulus. Julle weet, miskien weet julle dat Paulus se sinne in die Griekse taal, want hy het in Grieks sy briewe geskryf aan die gemeentes, en is baie lang sinne, so kon soms een hele kolom of hele bladsy wees. Jy wil weet wat staan voor, wat gaan achter, waarvan aan kom, en so. En dan begin jy vir jouself sê, maar dan moet ek nou maar die hele Bybel lees nou, om nou maar te kom by die gedeelte wat ek besig is om te lees, sodat ek regtig verstaan, waar pas dit in die geheel. Dis 'n gedagte wat by my opkom. Maar, wanneer ek so dink ek en glo ek, die skrif gee ons die sleutel self, hoe om elke ook gedeelte te plaas. En in besonder, daar is een gedeelte wat by my altyd opkom, om te verstaan waaroor gaan dit in die woord. En hierdie gedeelte is eenvoudig uit die begin van die Johannes Evangelie. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En ons weet waarvan, van wie hier gepraat word. Van die ewige woord, in Grieks die logos, wat later in die gedeelte mens word. Nee, die evangelie volgens Johannes praat ook van Jesus se geboorte in 'n sekere sin. Nie soos Lukas of Matteus praat nie, maar hy sê dat die woord mens geword het. Hoe het hy mens geword? Deur 'n geboorte. Hy is deur die Heilige Gees ontvang en by die Heilige Gees ontvang en deur die Maagd Maria gebore. Is dit nie so nie? Met ander woorde, hier het ons die woord waaruit die hele boodskap van die Bybel vir ons kom. Dit is die middelaar waardeur God perfek vol op volmaakte wys gepraat het. En hierdie is vir my beginpunt. Ek weet dat die hele skrif deur God geïnspireer is, deur sy gees, met verwysing tot Christus. Christus is die middelpunt wat die hele skrif so by mekaar trek. Wanneer ek 'n gedeelte lees, as ek dit nie terugverwys na hierdie woord wat in die begin was hy was by God en die woord was God en hy het mens geword, dan het ek te doen met goed, 'n gebinde boek wat 'n drukker iewers in Suid-Afrika gedruk het en hy het soveel bladsye en daar is ink daarop gemaak en daar is soveel gedeeltes, maar van 'n eenheid van hierdie boek kan ek nie sin maak nie, tensy dit daar en uitsluitlik daar gestalte vind. Goed, dis my eenvoudige manier en dis nie net myne. Ek glo vas, ons glo en ons bely dat dit so is. Wat bely ons met Nicea? Nicea, weet julle, die Nicea, ek sê dit ook van die preekstoel wanneer ek preek, maar dit is 'n geweldige, belangrike en aktuele belydenisskrif. Dit is 'n kernagtige dokument in die kerk. Wat sê dit? Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Dis die tweede gedeelte wat Johannes in die proloog en hy het mens geword. Hy het die woord het vlees geword. Maar Nicea sê ook hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God. Dit weergaan wat Johannes sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En, wat sê Nicea nog, oor die kruisiging en die opstanding van Christus? Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan. Sien julle waar ek besig is om te kom? Die Christus wat in die Nuwe Testament in die vlees gekom het as mens, is die een waaroor in die skrifte gepraat is en in die Ou Testament, en hy kom volgens die skrifte, nie los van profesie, nie los van 'n hele openbaringslyn wat na hom toe lei en waarna ons kyk as die kern, inderdaad die kern van die hele skrif, wat maak dat ons kan sê daar is 'n eenheid, inderdaad. Daar is eenheid in al hierdie bladsye, na hierdie 66 boek met hulle verskillende afdelings en al die tydperke waarin dit geskryf is en al die outeure wat dan neergeneem het, daar is eenheid in Christus alleen, want hy is die vlees geworde woord van God ter wille van ons saligheid. Ek wil net 'n prikkelende gedagte ook by julle bring. Nou, dis vir my prikkeling, miskien is dit nie vir julle nie, maar Johannes sê nie, in die begin was die Bybel, en die Bybel was by God, en die Bybel was God. Miskien het julle nooit daaraan gedink nie, maar dis baie belangrik. Dis nie die Bybel wat die woord met 'n groot W, die Logos, die Seun van God, voorafgaan. Die Bybel is deur God in die geskiedenis van die mensdom en in besonder die volk Israel gegee, en hy verwys na die woord wat van alle ewigheid bestaan. Ons is nie soos glad nie soos die moslems wat nou maar glo. Daar bestaan in die paradys van die moslems 'n boek, die Koran. Hy's daar, in Arabies geskryf, in klassieke Arabies, nie in moderne. Hy's daar, so. En hy is so gedikteer aan die gesante van Allah, Mohammed. Nee, dis nie dit nie. So, hoekom sê ek dit? Om by julle die begrip baie sterk te vestig dat die Bybel getuig van God drie-enig. Die Bybel is deur God drie-enig aan die mens gegee en het een fokus, want daar is een middelaar en daardie middelaar is die woord wat vlees geword het, Christus. Dis nie die Heilige Gees wat vlees geword het, dis nie God die Vader wat vlees geword het, dit is die Seun. En ons kan op geen ander manier na die Vader toe gaan as deur daardie middelaarskap. Die hele openbaring van God word gegee sodat ons gelei word ook na Christus. Anders het ons die punt gemis. Ander gedagte wat ek meebring of na vore bring is die feit dat ons moet nooit dink, want ons aanbid die drie enige God, ons moet nooit dink dat ons enige ander skaduwee of ons onreg doen aan die Vader as ons te veel die Seun verheerlik nie, want die Vader wil deur sy Seun verheerlik word. Sê ek dit? Nee. Ek wil net aanhaal, daar is twee skrifgedeeltes in die Nuwe Testament wat dit sê, tydens die doop, Lukas 3 vers 22, U is my geliefde Seun en U het ek welbehaag. Ander, Markus 9 vers 7, die verheerliking op die berg, dit is my geliefde Seun, luister na hom. Jy verheerlik nie God die Vader as jy dink jy kan die Seun verbygaan, want dan het jy gesê, ek het nie 'n middelaar nodig nie, ek is heilig genoeg voor God die Vader om voor hom te kan verskyn sonder die bemiddeling en die middelaarskap en die hoëpriesterskap van sy Seun. En God aanvaar nie so godsdienst nie. Hy aanvaar nie so godsdienst nie. Nou, wanneer dit gesê is, moet ons sê, goed, ons het 'n christologiese vertrekpunt beginsel, dit wil sê, Christus gesentreerde om die hele Bybel te lees. Ja, dis wat ek bedoel het in die begin toe ek julle gevat het na Johannes hoofstuk 1 en so. Ek lees die Bybel met nie net hierdie brille, 2.5 of ek weet nie hoeveel nie, maar door die brille, die enigste brille wat alles saamtrek, wat die Heilige Gees my lei om te sien, die christologiese brille. Die Seun is die middelaar waardeur ons toegang tot God het en die hele openbaring loop na hom en in hom. Dis nie net dat hy ons verlosser is, maar sê die skrif in Hebreërs 1 en ook in Johannes 1 en ook in die Kolossense brief, hy hou alles in stand. Hy is die woord wat nie net, dis nie die woord in die sin dat hy praat, hy is die woord wat die hele skepping, die heel al by mekaar hou. Dis God se woord wat die heel al aan die gang hou. Ja, en hy kom as 'n mens in die vlees. Dis die groot wonderwerk van die inkarnasie, van die vleeswording. Dit was nou maar amper, wil ek sê, en leidend my afdeling 1 vir vanavond. Ek is bly julle is. Is julle verlig of is julle 'n bietjie bekommerd? Afdeling nummer 2. Wanneer ons dit gesê het, het ons dink ek 'n baie groot stap geneem om alles, om die skrif christologies te lees. Maar nou, wat is dit in die persoon van Jesus Christus wat maak dat hy alles saambind? Kom ons sê, ja, uit 'n ewigheidsperspektief, dit is so, maar Dominee, gaan 'n bietjie verder, verduidelik vir my. En hier het ons een vraag wat ontstaan. Ons praat van 'n Ou Testament en van 'n Nuwe Testament. So, is hy die een wat alles saambind? Inderdaad, hy is, maar hoe is hy dit? Hoe bind hy saam hierdie hele openbaring? Want as jy nie daarby uitkom nie, dit tel nie dat ek nou maar 'n versie gaan haal om te praat met die en daai mense en ek het nie my raamwerk oor die hele openbaring duidelik in my kop nie. Dan begin ek doen wat ander mense doen. Ek haal aan en ek sien nie die groter geheel nie. So ek moet vir myself afvra, wat is die verhouding tussen hierdie Ou en hierdie Nuwe Testament? Is daar iets wat verouderd is of wat nie meer iets te sê het vir ons vandag nie en iets nuut? Julle weet in die Rooms-Katolieke Kerk en dit is nie nou maar om aanvallend te wees, maar in die ou Roomse kultuur en waarskynlik in baie die Ou Testament is baie min gelees. Die mense het ja, met allerhande ander sake daar rondom, maar die Nuwe Testament was meer bekend vandag of in 'n land soos Frankryk byvoorbeeld. Ja, daar is groepe in die Roomse kerk daar die Ou Testament word gelees. Ek het 'n vriendin Rooms-Katolieke vriendin in Frankryk, sy het vir my vertel hoe hulle die boek Levitikus deurgaans gelees het. Ek weet nie hoe sy dit sien en hoe dit die priesters dit vir die mense verduidelik, maar dit is daarom iets wat my bly gemaak het om te hoor die woord Levitikus word gelees, maar daar is groepe wat toespits op die Nuwe Testament. Ek het een keer 'n lidmaat hoor sê wat in 'n oomblik van swakheid iets aan my bely het. Ag, weet jy wat? Ek lees nie regtig die Ou Testament nie. Wat moet ek lees in die Ou Testament? Ek het gesê, lees jy nie die boek Jesaja nie? Lees jy nie Deuteronomium nie? Maar weet jy dat, hoeveel keer word dit in die Nuwe Testament aangehaal? Hoe kan jy so sê? Hy het vergeet, hy praat met die dominee, en wat ook al, of miskien was dit goed dat hy gepraat het, want hy, maar in alle eerlikheid het vir my gesê, I don't read the Old Testament. Dit is ingewikkeld, al die, jy dink jy kom by die kern, as jy by die Nuwe Testament kom, dan het jy alreeds een fout gemaakt. Ek wil begin om 'n aanhaling te lees, in Afrikaans, wat ek onlangs gevind het, en wat my baie geprikkel het ook, so ek dink ek stem heeltemal ooreen met dit wat die persoon daar, die skrywer skryf. Ek gaan dit net vinnig vir julle lees. Die verhouding tussen die wet en die evangelie staan sentraal in ons begrip van die Christelike geloof. Wie nie hieroor wil dink en peins nie, wie nie belangstel om die begrip geestelik te begryp en aan te gryp nie, weet nie regtig waaroor dit in die Christelike geloof gaan nie. En hy voeg by, dit maak ook geen sin om Kersfees te vier as ons Jesus se missie op aarde nie volgens sy eie woorde verstaan nie. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Nou, ek moes lang navorsing doen om sê, waarvan dan kom hierdie, ek het hierdie stuk gelees iewers, en ek was baie, dit my baie getref, want ek stem heeltemal hoor, en toe het ek op jou en uitgevind, kom uit hierdie boek, dit is interessante boek, regtig, ek kan dit baie aanbeveel. Ek sal nie die naam van die auteur gee nie, want sy naam is onuitspreekbaar, maar die naam van die boek is onder die vaandel van die kruis, so ek kan dit regtig baie aanbeveel. So, dis net om te sê dat ek is bly, ek kan nog beaam wat ek self geskryf het, nog 'n paar jaar gelede.
You know, the English say the shortest jokes are always the best. So let's stop it here. Hierdie is baie belangrik, die woorde van Jesus self. Sê hy iets oor sy rol, sy missie. Ek wil net drie gedeeltes. Een mens kan door die hele Nieuwe Testament natuurlijk baie gedeeltes lees wat hieroor praat, maar kom ons vat uitsprake van Jesus self. Die een het ons nou net gelees. Moe nie ding dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind, maar om te voltooi, om volmaak te maak. Die Griekse werkwoorde in die Matteus Evangelie is plero. Plero, miskien weet van sommige van julle die theologiese woord, die pleroma, dit wat volledig is, volkome is, die volkomenheid. Hy het gekom om dit te doen. So hy het nie gekom om te ontbind, maar om te voltooi. So, wat beteken dit in sy eie woord? Ons sal daarby kom. Een tweede uitsprake, steeds van Jesus, uit Johannes hoofstuk 5, vers 39 tot 40. Jesus praat met die Fariseërs, oor homself, oor sy missie, en hy sê, julle ondersoek die skrifte, die Ou Testament, daar was nog nie een Nieuwe Testament nie, in termen van bundel van boeken, die brieven van Paulus of Petrus of Jacobus is nie geskryf, Jesus praat, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen, dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig, en julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. Goed, dis wat hy sê, met ander woorde, hy sê die hele skrifte het betrekking tot my. Sien julle hoe daar die christologiese brille waarvan ek gepraat het in die woorde van Jesus self gevind word. Hy sê julle kan nie die skrifte lees, die Ou Testament, as julle my nie daar sien nie, want hulle getuig van my. En dit behaam hy na sy opstanding aan sy disciples in Lukas 24. Dis baie bekende gedeeltes weer eens. Dis baie bekend, maar dis goed om dit weer. Lukas 24 vers 44, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is en die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Kan dit duideliker word, dat die sambindende faktor van die hele skrif, van die hele openbaring, is Jesus Christus. Toe open hy hulle verstand, om die skrifte te verstaan, en toe word het duidelik, betrekking, ja, alles maak sin in hom. Hierdie woorde van Matteus 5, ek het nie gekom om te ontbind, maar om te vervul, pleroma. As jylle luister na die laaste woorde van Jesus aan die kruis, Johannes 19, dit is in Grieks tetelestai. Tetelestai van die werk teleo. Dit beteken alles het nou tot sy voltooiing, tot sy einde gekom. Alles wat moes gedoen word, terwille van, is gedoen. So, tussen Matteus 5, vers 17, 20 en Johannes 19, daar, sien julle, hy het sy missie vir die disipel en vir die menigte gesê, dit is wat ek gaan kom doen, ek kom om te voltooi, en wanneer hy sterf, want dan sê hy, toe het hy sy kop laat saak, en hy het die asem, sy laaste asem, die pneuma, sy gees oorgegee. So, dit wat hy gesê het, hy so doen, het hy gedoen. Dit gaan in termen van vervulling. Maar nou, wat is vervulling precies? Wat ter vervulling? Goed, ons het tot die punt gekom, ons aanvaar, Christus staan centraal, hy het inderdaad, hy is die sambindende faktor
van die hele skrif, deur die werking van die Heilige Gees, tot eer van God die Vader, volgens die plan en die voorsinnigheid van God die Vader. Maar wat het hy gekom? Nou wil ek, ek wil eintlik my Griekse Nuwe Testament gebring het, en ek het dit vergeet by die huis, want dit klink so mooi Grieks wanneer deur 'n Fransman gelees word, dit is, sing dan nog 'n bietjie meer, ek denk Paulus so baie daarvan gehoor het om Grieks te hoor met 'n Franse accent. Kom ons vat by voorbeeld, want ons praat dan steeds van 'n ou en 'n nuwe testament. Vraag nommer 1, is dit iets wat die kerk ingebring het? Is dit die kerk wat sê daar is 'n ou testament en 'n nuwe testament? En dit is iets wat kunsmatig daar ingebring is. Baie eenvoudig, dis van die mees bekende skrifgedeeltes, ek vat Jeremia 31, vanaf vers 31, kyk daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het, op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egypte land uit te lei nie, my verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Jeremia praat alreeds van 'n nuwe verbond wat aan die koms is. Dit kom in die skrifte, in die Ou Testament. Word dit iewers beamen in die Nuwe Testament? Lees ons iets hieroor? Maar die hele Hebreërsbrief, broers en susters, is hier rondom, né? Weer eens, nou dat ek my christologiese vertrekpunt het en my raamwerk, ek kan wel 'n gedeelte vir julle lees en julle sal dit christologies en geestelik verstaan. As hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak en wat oud word en verouder is naby die verdwyning. Beide Ou en Nuwe Testament praat van Ou en Nuwe Testament. Dis nie die kerk wat 'n storie maak daaronder. Maar nou, kom ons gaan nog nader, probeer nader. Wat maak dat, hoe word by voor, kom ons vat een voorbeeld van, wat kom uit die Ou Testament, wat toch 'n betekenis het, wat lei tot 'n betekenis in dieselfde lyn in die Nuwe Testament. En ek praat nou van die besnydenis en die doop. Dis baie bekend, alles wat ek sê is in groot eenvoud, wat ek hoop julle hoor dit so ook, maar vir my is dit klink miskien ingewikkeld, maar die begrip is so eenvoudig. Hoekom niemand, almal kan sê wat hy wil of sy wil, maar niemand kan sê tog dat die Nuwe Testament dwing die besnydenis af op gelowiges. Mens kan nie sê, maar dan moet jy vir jouself afvra, wat maak dat die een teken die ander vervang het? En daar, ek is altyd bly en dankbaar dat ek 'n bietjie Calvin in my lewe gelees het, want dit help 'n mens en vooral 'n predikant, maar ook kan dit aanbeveel om te lees. Iewers sê Calvin, hy praat van die besnydenis, hy wys daarop dat die fisiese teken van die besnydenis op elke mans seun wys aan twee dinge, en jy sal sien dat die besnydenis is 'n profetiese teken. Dis 'n profetiese teken wat wys dat Christus moet kom en dat daar iets is wat voltooi moet word. Die besnydenis wys nommer 1 dat alles wat uit die saad van die man, die mens en die man in besonder besny en besnoei moet word. So sê Calvin, hy was nie bang om goeders te sê soos wat hulle is. Dit moet besny word want dit is vrot. En die saad en die lyn van die mens vanaf Adam is vrot en moet nou maar dit moet die natuur van die mens wat daaruit voortvloei moet totaal en al soos 'n boom afgekap word. Maar hy word net gedeeltelik in die besnydenis afgekap, as ek dit so mag sê, en julle verstaan my,
gaan nie in die details ingaan nie, maar hoekom? Toch, God wys vir Abraham onmiddellik, of kort na die geboorte van Isaak, of 12 jaar later, dat sy seun uit sy saad moet doodgaan. So die besnijdenis wys dat daar is baie meer wat moet doodgaan, dis die hele lewe van 'n mens. Die hele lyn moet doodgaan. Hoe is dit moontlik? Hy gee 'n seun na soveel jare en dit moet, hy moet doodgemaak word? Ja, maar net betyds nadat hy dit baie duidelik gewys het, hy bring 'n ram wat eintlik as offer geoffer gaan word. Die lewe van Isaak voorlopig, die lyn gaan aan, maar die teken van die besnijdenis is dit. Die hele natuur, die hele mens moet doodgemaak word. Terselfde tyd, sê Calvin, daar die teken van die besnijdenis wys, dat daar kom iemand uit daar die lyn, wat nog bespaar word. Hy word besny, maar hy word bespaar toch. Daar die lyn gaan bring op een stadium, iemand wat die besnijdenis sal voltooi. Wat is die kruisiging, broers en sisters, anders as die voltooiing van die besnijdenis? Daar word die hele menslike natuur, ons sondige natuur, gekruisig dood. Is dit die einde daarvan? Nee, want dan lees ons in Romeine 6, weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop en die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Nou het die besnijdenis as profesie het sy rol gespeel. Die besnijdenis hoef nie meer te wees nie, want Christus is dit voltooi, die besnijdenis, hy is heeltemal dood aan die kruis, daar, toe hy gesê, tetelestai, dit is alles is voltooi, het hy die kop laat saak, en sy laaste asem uitgegee, en daarmee saam is ons ou natuur dood, maar, Christus gaan dood, en hy vat met hom, en sy dood, as regverdige, vat hy ons sondige natuur, en hy verdrink dit, daaronder in die water, en hy kom lewendig uit die water skoon. Hierdie offer van hom het eintlik ons gereinig. Die water beteken daar die reiniging. Ons kom voor die oog van God skoon uit daar die water. Die doop is nou die teken wat verwys na die voltooide aksie, handeling van Christus. Die besnijdenis wys, dit moet gedoen word, dit kom, uit die saad, maar die hele natuur moet besny word, en dit beteken eintlik sy hele dood. Christus doen dit, die volledige, volkome besnijdenis aan die kruis, en dan word ons gereinig, soos dood verdrink deur die water, maar gereinig daaruit op Paassondag. Daarom doop ons en besny ons nie meer nie. Nou, as jy na my toe kom en sê, gaan besny, dit is 'n teken gegee aan Abraham, dan sê ek vir jou, jy maak asof Christus nie gekom het nie. Jy maak die werk van Christus nul en void. Jy bely nie dit wat hy vir ons gedoen het, en dan het hy stiptelik gesê, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en jy wil dit nie doen nie. Goed, sien julle waar, hoe loop my, dit wat ek sê van die begin van Johannes 1, tot by die feit dat, in die Nuwe Testament, waarvan die skrif praat, is daar sekere tekens, sekere dinge, wat eindelijk, ja, vervang die Ou Testament. Hulle vervang nie om te sê, ach, dit was onbenullig. Hulle vervang nie om te sê, ons het niks daaruit om te leer nie, want is geweldig belangrik vir my om te verstaan wat die besnijdenis, waaroor dit gaan. Ek hoop julle het iets geleer van aan oor die besnijdenis, die bietjie wat ek gesê het. Miskien het julle nie
dis nie te dank aan my, maar aan Calvin en mis. Miskien het julle nie hierdie perspektief gehad nie. Dis geweldig belangrik om te onthou, hoekom is die besnijdenis as 'n teken gegee, want hoe kan ek my doop verstaan, as ek nie eers verstaan het, dat my, ek moes totaal en al besny word, besnoei, besny, gesny, wat ook al jy wil, want ek kan nie voor God met hierdie ou natuur van my verskyn nie. Daarom sê, terug, glo ek, nog, in GB 25, kom ons lees dit saam, ons glo dat die seremonies en eenwysings van die wet met die koms van Christus opgehou het en dat alle voorafskaduwing tot 'n einde gekom het. Afskaduwing. Wat beteken dit? Miskien kan iemand my help, maar die afskaduwing sê nie dat daar nie 'n beeld of iets of 'n realiteit is nie, maar dat die eintlike saak nog nie gekom het nie. Kyk nou maar, ek weet nie, maar in 'n rolprent, jy sien die deur maak oop daar, die lig wat ook al, jy sien, die skaduwee wat kom. Dink julle nie, daar is iemand daar agter in die skaduwee, daar weet jy, ek weet nie, die helde of die moordenaar kom agter die skaduwee. Die skaduwee het beteken iets, hy dui aan iets wat kom. Miskien is dit nie 'n baie goeie voorbeeld nie, maar dit is net om te sê, dit is nie om te sê, dit was niks seggend nie. En so beaam artikel 25 van die NGB dit, het dat alle voorafskaduwing tot 'n einde gekom het. Die gebruik daarvan moet derhalwe onder die Christene afgeskaf word. Die waarheid en inhoud daarvan, sien, die waarheid en inhoud daarvan, bly nogtans vir ons, in Christus Jesus bestaan. Ek verstaan nie my saligheid, as ek nie verstaan, waaroor dit gegaan het met die Pascha, in die Ou Testament, waaroor dit gegaan het in die besnijdenis, waaroor dit gegaan het met die intog in Kanaan, waaroor dit gegaan het met die vernietiging van Jerusalem deur Nebukadnezar in die jaar 586 voor Christus, die 14 Augustus. Ek verstaan dit nie, ek verstaan nie my geskiedenis as verloste, as ek nie al die dinge verstaan nie. En dis wat die artikel sê. Die waarheid en inhoud daarvan bly nogtans vir ons in Christus, die Christologiese brille, bestaan. En hom het hierdie seremonies en eenwysings juis hulle vervulling. Ons gaan ook nog voort om die getuienisse van die wet en die profete te gebruik, om ons in die evangelie te bevestig, en ook om ons lewe en alle eerbaarheid tot eer van God en volgens sy wil, en terug. Hoekom het ek gelees Jeremia 31:31? Want hy sê, maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here, ek gee my wet in hulle binneste, sien, die Here skryf sy wet in jou binneste deur sy gees, nadat die reiniging plaasgevind het. Die wet is nie ontbind nie, hy is vervul, sodat jy nou in jou hart ingeskryf word. En ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Typiese verbondstaal. So, die wet is nie ontbind nie. Maar alles wat moes lei tot hierdie vervulling, kyk ons, dis daar, dis gedoen. Dis die wonder van God wat in die geskiedenis van die mens sy plan voltooi het. Dis geweldig belangrik om dit te lees. Maar ek kan nie teruggaan en maak asof Jesus nie sy missie op aarde voltooi het nie. Want dan is ek besig om te sê, hy moes nie gesê tetelestai in Johannes 19. Alles is volbring. Hy moes dit nie gesê het nie. Dan maak ek van Christus, excuus dat ek dit sê, dis hard om dat dit deur my mond moet gaan, maar dan maak ek van hom 'n leuenaar. Maak van hom 'n leuenaar. En dan moet ek sê, ek wag vir die ware Messias om te kom. Want Christus, weet nie voldoende. Nee. Alles wat betrekking tot hom, wat betrekking het tot hom in die Ou Testament, tot die ware Messias moet nog plaasvind. So kom ons gaan aan om te profeteer dat die Messias nog moet kom. Is ons Christene nog? As ons so standpunt huldig, ons is nie Christene nie. Ons bely nie Christus nie, volgens sy eie woorde nie.
So, nou, ek praat vir omtrent, niemand het gegaap nie, dat ek sien, dat ek gehoor het, of gesien het, ek het skerp brille. Goed, dit is 'n goeie teken, maar, hierdie is die beginsels, dit is die grondlegging, vir my is dit eenvoudig. Dit klink miskien ingewikkeld, maar wanneer jy dit in daar breë raamwerk sien, dis die loop van die openbaring van God. Wat wil jy dan bijvoeg? Wil jy die Pascha vier soos in die oudtyd van Israel? Maar luister wat daar gesê word, want dis 'n globale ding. Luister na Exodus 12. Verder het die Here aan Moses en Aaron gesê, dit is die insetting van die Pascha, geen uitlander mag daarvan eet nie, maar elke slaaf wat 'n man met geld gekoop het, die moet hy besny, dan kan hy daarvan eet. Geen vreemde inwoner of huurling mag daarvan eet nie, maar daarna sê, en as 'n vreemdeling, vers 48, en as 'n vreemdeling by jou vertoef, en tot eer van die Here die Pascha wil vier, moet by hom almal wat manlik is besny word. Die instelling van die Pascha in die boek Exodus, volgens, ek lees regtig, broers en susters, uit die Bybel, he? Ek is nie besig om, dis wat ek lees daar, die instelling van die Pascha in die Ou Testament gaan saam met die besnydenis. Wil jy die Pascha vier, soos in die Ou Testament, laat jy jouself besny. Gaan KwaZulu-Natal toe, daar is skole, wat hulle dit doen, met skerp onderwerpe, en genees op jou eie. Ja, hierdie is natuurlik. Maar is dit nie so nie? Is dit die woord van God, dat elke manlike, 'n persoon moet homself laat besny word, al is hy 'n huurling, 'n slaaf wat gekoop is, of 'n vreemdeling wat ingesluit word in die volk van God, die skrif sê so. So, alles, wanneer jy op daar die trant begin, is jy al hoe meer besig om Christus se verlossingswerk te ontken. En dit is erg, want waar is jou saligheid? Waar vind jy jou saligheid? In die gawe van God die Vader, en in hierdie gekruisigde aan die kruis, wat die besnijdenis voor jou voltooi het, of in jou eie gehoorsaamheid? Wat ek agtergekom het, toe ek 'n bietjie gekyk het na video's, van hierdie beweging waarvan ons broer gepraat het, dit lyk asof daar is 'n blyke van ons maak erns met die skrif, ons stoei daar en ons vind dinge wat aan julle nooit gesê is nie. Ja, en dan begin jy met gecompliseerde argumente en jy sien dat Galasiërs word gemartel om daar en hier by te kom, maar die een voet van die evangelie is nie meer daar nie. Dit is wat baie kommerwekkend is. Met ander woorde, wat my meer as pla, wat my getref het, is om te sien hoe die argumente draai, en miskien moes dit so, maar dis nie wat hy wil sê nie, maar jylle moet dit so verstaan, en so, waar is die simplicity of scripture, waar is dit, dis nie meer daar nie. So broers en sisters, ek wil my baie kort toespraak, ek het my 3 punte gemaak nou, sien, die 2 ander is baie vinnig ingeslik, en jy het nie gedink nie. Maar, weer eens wil ek sê, dis my benadering, want ek kan nie die evangelie aan die nasies, en in Afrika, en in Mali, en in Frankryk verkondig, as ek 'n ander boodskap as hierdie een he, en sê, moet nou maar begin 'n kippa draai, en goeders, en moet die Pascha slag met 'n lam, en moet nou maar met die bloed op jou deurkosyn dit verf, en so ek het nie meer 'n boodskap om te preek vir die nasies nie. Ek het nie meer die evangelie, ek moet terugkeer na my eerste liefde, wat my muziek, ek wil muziek gaan doen, ek het een predikant geword, sendelinge, maar dis die boodskap wat ek preek. Maar daaruit, uit hierdie boodskap is daar een rijkdom, wat ons ontzaglik is, en die mense het daar die boodskap nodig, nie een ander een nie, want God weet wat die mens nodig het. Hulle het Christus, die een wat die wet voltooi het. Dis wat hulle nodig het. Nou, ek weet nie as daar een of twee vrae is, maar dis nie vir my om die gesprek te lei verder. Ek wil dit oorlaat.
In die eerste plek, baie dankie vir die inleiding en die eenvoudige manier waarop dit hanteer is. Ons waardeer het baie. Ons het so 5 minute. Dat is my baie duidelik gesê, ons is onder een tydlimiet, so ons gaan nie tot 12 uur vanavond gaan nie. Toe ek nog school gehou het, het ek vir die kinders gesê, as hulle land opsteek, het ek gesê, het jy gedink oor hierdie vraag? En is jy seker dat jy hom nog steeds wil vra? So, ons gee geleentheid vir 2 vrae, as jy gedink het, en seker is jy wil hom nog steeds vra, dan is jy welkom om die hand op te steek, dat ons die vraag kan aanhoor. Daar so is een, daar so.
Baie mense het maar die praktiese vraag wat met die Messiaanse Jode te doen het, en dit gaan nou maar oor die Sabbat. Dis iets wat ook al hoe meer gedryf word weer, dat ons nou eindelijk die Sabbat moet hou, soos in Saterdag, dat ons begrip dat het op die eerste dag van die week verkeerd is. Misschien kan ons net so oomlikkie bietjie advies kry oor die saak.
Ek vra dat ook, miskien as ek noem ek Gerard en iemand anders kan ook my bystaan indien ek nie mooi opsom nie, maar weer eens, is die mense wat so sê en so praat, het hulle wat se brille het hulle? Het hulle, ja, met watter brille lees hulle? Is dit weer eens een christologiese bril, wanneer Jesus sê dat hy die meester oor die Sabbat is? Wat se implikasie het dit? Het dit iets te doen, enigszins, met sy kruisiging en sy opstanding? Of is dit onbinnelige sake? Dis die vraag wat by my in alle eenvoud by my opkom. Goed, een mens kan vind in die Nieuwe Testament dat die bijeenkomste van die Christene op die eerste dag van die week gevind het. Dit is wanneer ook die vergadering gekom in 2 Korintiërs, is het 8 of 7 en 8, wanneer die gawes by mekaar gemaak word. Moes daar met die Sabbat ook een element van vervulling kom? Natuurlijk moet dit. Die rus waarna verlang word, God gee dit aan die begin. Jy begin 'n nuwe lewe en die sekerheid dat God in Christus jou vergewe het. Daarom begin jy die eerste dag. Dis 'n nuwe begin. En uit hierdie dinamika van die opstanding pak jy jou week aan ook. Natuurlijk, dit het 'n rusfunksie en baie funksies die by mekaar koms en so, maar onthou, die eerste ding is dat die eerste vraag wat jy moet vra is wat het Christus vir jou gedoen? Wat maak dat jy jou week so kan begin? Is dit inderdaad 'n element sy opstanding op eerste dag? Het dit iets te doen met die hele vraagstuk, of niks? En dan weer kom jy by hierdie punt. Word Christus regtig sentraal in hierdie, in die hele siening, in die vraagstuk, of nie? Maar asseblief, miskien nog elemente beter uitgedruk as wat ek gedoen het. Onthou alreeds in Deuteronomium 5, die Sabbat word spesifiek gekoppel aan die groot bevryding uit die slawerny van Egipte. Het dit iets wat ons lei na Christus toe? Of niks nie? Met ander woorde, is daar 'n lyn wat lei, 'n lyn wat God self ingebring het tussen die voor Christus en na Christus. Baie keer wat ek ervaar en al hierdie tipe gesindhede of by sekere bewegings in die evangeliese kringe, is dat dit lyk asof God inkonsekwent was. Daar is nie eenheid in sy plan nie. Dit weerspreek mekaar. Maar wanneer jy dit alles christologies lees en beleef en uitleef, dan is dit samenhangend. Dan sien jy, God se plan is samenhangend.
Dit met die laaste opmerking. Ook, het is belangrijk dat wanneer ons te doen kry met dwaalleer en mense wat vanuit die duidelike helderheid van God, terwyl ek soek, gaan ek net sê, belangrijk dat ons liefdevol werk met mense wat gekonfronteer word met dwaalleer, en dat ons die woord van God, soos in Timoteus staan, gebruik vir alle weerlegging en onderwijsing, terechtwijsing en onderwijsing. Want dit is nie speletjies nie, as jy Christus ontken en misken, dan is jy besig om met jou saligheid te speel. En die woorde van Hebreërs 6 is vir ons allemaal een baie ernstige waarskuwing. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaakte tyd vol voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding, van die dode en van die ewige oordeel, en dit sal ons doen as God dit toelaat, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die hemelse gawe gesmaak het, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die goeie woord, die evangelie van God gesmaak het, en die kragte van die toekomstige wêreld, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self, die Seun van God weer kruisig, en openlik tot skande maak. Dat het God se wil wees, dat ons nie sal skuldig wees aan so'n saak nie. Dat ons beskerm sal word daarvan, dat ons Christus weer kruisig, deur ons eie sondige harte te volg. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, baie dankie vir die geleentheid, dat ons ook onderrig mag word. Dankie vir hom wat u gestuur het, dat hy ook vir ons in die eenvoud van die evangelie kon onderrig op 'n manier wat verstaanbaar is. Is ook so dat u die woord vir ons gee op 'n manier en 'n wyse wat eenvoudig is, kan verstaan. En bewaar ons ook daarvan dat ons onsself sal skuldig maak van dwaalleer en dat ons sal afwyk van u waarheid en u seën weer sal kruisig. Gee dat dit nooit van ons sal waar wees nie. Gee ook dat ons saam met al ons broeders en susters in die geloof ewig die heerlikheid van u sal beleef in die ewige lewe. Bring ons veilig by ons huise, Here, gee ook dat ons reis veilig sal wees, ook in die week wat voor ons lê. Behoed en bewaar ons, as het u wil is, in Christus naam alleen. Amen. Ons wil net baie dankie sê vir dominee Erik Kajan, dat hy hier was. Baie dankie vir die werk, daar is baie dink en werk en dinge in 'n besige tyd met reisskedules en alles. Baie dankie. Ons het nou nie iets hiervoor.